الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وفي رواية وصالحيهم مساجدا رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی زتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو اللہ رب العزت منگو تاسو دڑیر لگو دا مختصر وقت دا پارا دی دنیا ترالی گلیو او دا دی مختصر او لگ وقت نپس منگو تاسو بان فنا رازی مرگ رازی او زمونگا استاسو دا ٹولو دا اللہ پا حضور کی پیشی دا دیو جنا دا سمر عمر و زندگی چی اللہ مونگا تاسو لرا کڑے نو دا دی زندگی درا کولو مقصد شرعین دا دے چه مونگو تاسو شپا و رز پدی خپل زندگی کی دا اللہ دا ملاقات دا قبر او دا آخرت سوچ و فکرو چه دا رب العالمین دا ملاقات دا پارا دا اللہ رب العزت سر زمونگ استاسو دا پیشئی دا پارا مونگ تا دس ضرورت تے کچرے کم انسان پدی خبر سوچو کو او دا اللہ دا ملاقات دا اللہ دا پیشئی دا پارے تیاریو کو نو اغا انسان تب دنیا و خیرت کی سعادت او نیک بختیا ملوشی او کنا مونگ اتاسو پدی سوچو نکو چے مونگ دا صد پار پیدایو دی دنیا تا اللہ دا صد پار رالی گلیو بلکہ دا جوان پا خواہش او دا طبیعت پا تابداری او موافقت کی تیر شو نو یادو ساتی دا مرگ درات لو سرا مونگ او تاسو دا ناکامی دا شقاوت او دا بدبختیا سر بملاو شو دیو جن پا دی بنیاد بانی مونگ او تاسو چلک دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر واورو او پاغی بانی زمائی عزت مندو سوچو فکرو و دا غمر یاد ساتی دا اللہ بندگانو دا اللہ و دا اللہ رسول والا خبر چی سمر سوک سوچ سر واوری سمر ادب سر واوری او سمر دا احتیاج پنیتی واوری نو دا اغاوری دن کی او دا ویون کی دا دوارو پا جولو کی اللہ خیر چی ور سوال نہ پیدا کی چی او سڑے دے دا اللہ کتاب او دا اللہ کلام اوری او دا غپ زندگی کی دے اس قسم انقلاب و اثر نرازی خدا دے چی مونگ دا اللہ کتاب او دا اللہ او دا رسول خبرا پا اغا آداب سر اورنا کم آداب چی اللہ پا خپل کتاب کی ذکر کری دیو جن زبائی عزت مندو مختصر خبر کو تاسو ادب سرا احترام سرا او دا احتیاج پا نیت بانی واو رہے زکر مونگو تاسو سمر چیو حاضرین او غائبین طول دا خپل رب العالمین او دا خپل محبوب کلام او ریدو تا محتاج کل کد احتیاج پا نیت مونگو تاسو دا واو رو نو رب العالمین بز مونگو استاسو پا جولو کی خیر واچے دا مومن مسلمان یو صفت دا دے چی دا اللہ والا خبر یوری نو دا کنور اندو گنتی بنی بلکہ سوچ سرا فکر سرا توجہ سرا ود اللہ ود اللہ دا رسول خبر آوری اور سوچ کا ویو خبر الہ کمونگا تاسو دا اللہ ود اللہ دا رسول خبر آ کلام اللہ و کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوق محبت و احتیاج سرا واو نرو مدا اللہ ود رسول ود قرآن مونگا تاسو لے اس کس محاجت نشت نہ اللہ مونگا تاسو تحاجت مندے نہ دا اللہ کلام مونگا تاسو مونگ پخبلے قرآن پاک کی اللہ رب العزت دا فیصلہ کرے چہ دا مومن بدا صفتی چکل ورت دین بیانی گی سورہ فرقان کی فرمائی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا اللہ و ازما دا بندگانو یو نخا یو لاما یو صفت دا دے چہ زما کتاب ورل بیانو لشینو دی بدلندو کنو غنتنی بلکہ سوچ فکر سمجھ سر بناسو بلکہ قرآن پاک فیصلہ کرے او اللہ وعدہ کرے سورہ قاف کی فرمائش بگشتم پارا کی ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید دا علماء طلباء ناستی پدی پویگی رب العالمین فرمائی یقیناً 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 چی اللہ پا خپل کتاب کے دور تاکید سرے و خبر کئی نصور مضبوط بجد اللہ و یقیناً یقیناً داد نصیحت کتاب دے داد ہدایت کتاب دے داد خیر کتاب دے خود چاد پار لمن کان لہو قلب چی سوک عقل لری او القسم آیا دی کتاب تے غوگی خے وہو شہید خواہ متوجہ دے کل سڑی غوگی خے گرد اللہ دا حبیب غنتے مبارک مجلس بو او دا آغی غنتے عظیم شخصیت با کلام الہی بیانولو بعض منافقان بناستو چکل دا اللہ حبیب با پا گنٹو گنٹو قرآن پاک ہوئی نو آغا منافقان چم مجلس نپاسی دل نو مومنانو تبیوی ما آغا قال آنفا دادا اللہ پیغمبر اس خبر کولی موہی پا پتا پوینشو چونکہ غنیت دا احتیاج پنیت ای غگنوی خی زان محتاج نگنلو نو دا اللہ دا حبیب خبری اوری دری او بیاوی داو سے سووی نو سوچ فکر سرا دا اللہ بندگانو چی منگو تاسو دا اللہ دا رسول خبر باؤ اس ما ابتدا ندا ویلو چی منگو تاسو اللہ سر ملاقات بکو دیوانے زمونگ دا ٹول ایمان دیکن زمونگ استاسو دا ٹول نارینو زنانو با اللہ سر پیشی کی گی او سنگ پیشی بکی گی رب العالمین فرمائے لقد جیتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ الٰہِ الْعَالَمِينَ بدے بندگانو تو ایمال خو تشتور را لئی نم و غمال شتا نم شریشتا نم اقتدار شتا نم غدل شتا ہر سم رست پری خل اور ہر سڑے با سر تور سر بربند اللہ پہ حضور کی پیش کی اس چکل اللہ ملاقات یقینی لے او مونگا تاسو با اللہ سر ملاوی گو نو دا اللہ دا ملاقات دا پارا دا سی ضرورت تے نو دا خبری قرآن ذکر کری اللہ دا سورہ کہف شپالسم پاری کی سورہ کہف رازی دا آغی پا اخیرنی آیات کی وئی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا وہی دکم انسان مومن مسلمان ناری ناؤ زنانا چی دا کی ددا چی زب اللہ سر ملاوی گم دا زنگا ایمان دے کر نوہی دا دو خبرو ضرورت تے دا اللہ دا ملاقات دا پار دا دو خبرو ضرورت تے یو دی عمل کئی خنیک عمل او دویم ولا یشرک بی عبادت ربیہ احدا دخبل رب پہ عبادت و بندگی رئی کی دے حس سوک نشری کئی او دے کس تاسو خیالی نو دے آیات دا سی خبرو کا لکا منگو تاسو کلیمت ایمان ویلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی دا اللہ دا وحدانیت و دا توحید بیان دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا غوی دا مبارک سیرت و صورت بیان دے دا اللہ ملاقات دا پار دا سو خبر ضرورت تے یو نیک عمل دویم دا اللہ سر اس یو شے نشرکول دا غشان اس دا اللہ بندگانو شیطان زمانگا استاسو دشمن نے اگر ان بنے کوشش پہ انسان نارینا و زنانا دا کئی چی پا شرک کی مبتلا کی دا عقیدی پا نقصان کی مبتلا کی ذکر یہ یاد و ساتے چیدی و سڑی پا عقیدہ کی گڑ بڑوی داغ پا عقیدہ کی ذرہ بر شرک دے نو داغ مز داغ روجا داغ زکات داغ اس یو عبادت دا اللہ پہ حضور کی قبلی گنا ذکر ایمان توئی توحید توئی رأس و طاعات سر ور توئی دے تمام طاعتونو ایمان و توحید دے تمام طاعتونو سر دے اصل دے جڑ دے دیو انسان نک سر پرے کی نو داغ کا غٹ غٹ لاسوی فائدہ نور کے داغ غٹی غٹی خپی غٹ فائدہ نور کے نہ دی ایمان نہ پس کی ایمان وی نو اعمالو کی با سفائدہ راشی او کی ایمان نی نو اس عمل دا اللہ حضور کی پکار نہ راشی بزی انشاءاللہ اختصار سر بوام چی شرک سے توئے قرآن و سنت ما آگئی تا شرک وی لئی خوچون کی منگ نن دا قرآن و سنت نے لری شوی ہو نزمونگ پا معاشرہ کی اغا شرکو نراغلو وردہ مسئلہ دا اغرز منگ لدرس کی تیر شل اور اللہ بندگانو سوچو لکوئی وی کم مسلمان چی پخپل جبا کی دا کلمی طیبی پا مانا نپوی گی دا مسلمان نوی پی گئی پی خبر رو دا سمرہ ٹکری چی منگا خرو منگ دا لا الہ الا اللہ پا مانا زان ندے پوی کرے تفسیر روح المانی ذکر کری پا تفسیر دا سورہ آراف کی اخر کی وی زمونگا علماء لکری چی دا کلمی طیبی پا مانا یو سڑے پخپل جبا کی نپوی گی ندا سڑے مومن نے دامن چ سمر ٹکر خرو ندا مونگ دا کلمے پہ مقصد جان رہے پوئے کرے شرک سے توئی زما عزت مندو چدا دی ایمان او دا توحید نہ منافی دے ندا دا علماء کرام ناستی او دا یاد ساتئی دے شرک دو تعریفوں علماء اکڑی یو شرک دے توئی دا اللہ پہ عبادت و بندگی رہی کی چ عبادت و بندگیری دا اللہ حق دے پدے کے بل سوک دا اللہ سر شریکول دا اللہ عبادت و بندگیری دا اللہ حق دے پدغ عبادت و بندگیری کی ور سر بل سوک شریکول خواہون دا گٹ دا ولی دے شہید دے مڑے دے جوندے دے پیریان دی انسانان دی ملائک دی یو دا شرک تعریف دا دے دویم دا شرک تعریف دا دے دا اللہ رب العزت خصوصی صفات دی چی اغیتا دا الوہیت صفت وی اغیتا دا خدای توف صفات وی اغیتا دا کمال صفات وی پا دغا صفاتو کی دا اللہ سر دا اللہ پا مخلوق کی سوک شریک گرزون دیتا شرک وی اس عبادت دا رب العالمین حق دے دا بما سیوا دا اللہ نا بل حچت نکی دیو جن زمائی عزت مندو سجدہ دا اللہ حق دے نما سوا دا اللہ نہ ک پیر دے ک مولا دے ک مڑے دے ک جوان دے دے ک خبر دے سجدہ بولے نکی دارنگ رکوع دا اللہ حق دے نما سوا دا اللہ نہ با بل چا تمنگو تاسو سر نہ ٹٹو باج خلق علماء او سرا استادان سر ملاوی کی سر ول ٹٹئی دا پ شریعت کی ناروا دے زمو علاقہ کی خو رواج دے ستا سو دی رواج نہ نیم خبر طول کال با دا پلار و مور مخالفت کئی نو دا اختر پر از بانی بی اسخر خواخی و پلار و مور تا پخپو پریوزی خپول اول الاس کتا کی و سر کتا کی دا پخپو پری و تل مخلوق لناروا و نجیز دی زکر دا سر اللہ در کڑے دا بما سیوا دا اللہ نا بل حچہ تا نجیجی حدیث دا مشکات شریف کی راغلی جلد ثانی کی آنس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام نمونگ تپو سکو دا اللہ حبیب مون کی اور رور دبل رور سرا یو دوست دبل دوست سرا ملاوی گی نو سر ور لٹٹ کی آفا ینحنی لہو سر ور لٹٹ کی دا اللہ حبیب ورتویلا سر بما سوا دا اللہ نبل چاہتا تعظیمن درکو دا سجدے پا شکل نٹٹے لاس ملاو کا او کہ مسافر دا بار نراغلے نو معانقم سنت تا پکلی کی دانے چر وقت ملاوے گی وہ معانقی کے دا سنت طریقہ نہ دبار نہ سوک راغلے مسافر دے اور دیر وقت پس ملاو شوی نغاڑ ملاول معانق سدا دا سنت تا او ککلی کی نبیا معانق سنت نہ دا بلکہ لاس ملاول سلام اچول مسنون طریقہ تردی چکو رمو گو تاسو آجزی سر دا سی دا اللہ پا حضور کی مس کی ادری گو دا سی آجزی با دا غیر روان دینی دا سے عاجزی سر ادر دل حق در رب العالمین دے دارنگی تاسو کے حاجیان بوی دا بیت اللہ شریف نہ طواف کول دا طواف دا اللہ عبادت تے او دا یو دا بیت اللہ شریف نہ دے دا بل در ور قبر غنی گٹے نہ طواف نشتا اگر چیز مگ ناپو ہمین دی خوین دی ننوی چی دا فلانی بابا دا قبر نہ چی پیو سا و پی ریو گرزی نو حاجت بدیل پورکی داو پیری گرزی دو تا مکمل طواف ہوئی طواف عبادت تے تاسو دو قرآن پاک تلاوت چی کوئی نو قرآن پاک سوے لی دا اول پارے پا آخر کے اللہ وئی ما حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تا حکم کڑیو انتو حرا بیتی لطائفین زمادہ کور پاک کئی خلق برازی دل تا بطواف کئی یو خانہ کعبہ دا بیت اللہ شریف دے چی داغینا طواف عبادت تے بل قبر بل جماعت بل درگاہ داغینا طواف بنی زمانگا علماء لکلی ککلی کیا سڑے دخ بل جماعت نا گیر چاپی را گردی چی طواف کوم دا دا کفر خطر را زکر دا نور جماعتن نا طواف نیشتا طواف بسیرک دا سکی گئے دیو جن زمائی ذات مندو منگزنے وقت پخ پلو زنانو بانے چی شمپوشی کو ایزیو دا درگاہونو نا توافو نا کئی یو خود زنانو تل قبرستان تشتہ دینا تفسیر روح المانی جی کرکڑی پہ تفسیر دا سورہ احزاب کی چنن دا فساد پا دی دور کی دا زنانو قبرستان لتلل گناہ کبیرہ یو خوام قبر لینے دی آگا قبر لگی چی آگا مشعور وی ولی وی شہید وی اول تا آگا منجور جاہل ناسی جاروی پلاسو کی نیولی او پزنانو جاروگانی وئی پچابانے گٹی وئی یو خود زنانا دا ناری نسر ملاوی دل دا پا شریعت کی درست نید. بیا با قائدہ زنانا اولا دعوت پر کئی چی تواف تیو کا وی گئی پا خبر بارے او دا غز مال گی راڑی او سٹیے دا غز خار راڑی او سٹیے نو دا شے زمائی زت مندو پا شریعت کی درست تواف صرف او صرف دا خانہ کعبی دے و تواف دا خانہ کعبی لپارا ندے بلکہ اللہ دا پارا دے تواف خانہ کعبی دا پارا ندے دادا اللہ حکم دے چیز ما عبادت تے ما لبے کوئی خو خانہ کعبی نا بغیر چاپی رگر زے خانہ کعبی نا بغیر چاپی رگر زے دا مسئلہ دا حاجان نا تپو سکے دا سنت طریقہ دا چی سرے دا خانہ کعبی دا دروازی او دا حجر اسود پا منس کی دا ملتزم دلان دی پا دا کعبی دا غلاف دلان دی سر وردن نکی او اللہ تو جاڑی بلکہ دغه دعا دا قبلی دو زیر دا پخوان زمونگا علماء وی چاچ دا خانہ کعبی دا دروازی دا مقام ابراہیم او ملتزم لمخامخ دعا کری دا کلم رد شوی ندا نن ناپو راشی نو دا بابا پا قبر غلاف غوڑی دا لیداغی دلان دی سر وردن نکی او حاجتو نغوڑی کم کارون چی دا خانہ کعبی سر کے دل آغا نن مونگ دا قبرون سر شروع کری آغی بانے گورا دی پا لگو رے زمونگ استاسو شریعت متوہارا کے کتاسو دا علماء و اہل علم نا تپوسو کئی نو قبر با یو لیشوی یو قول دا دے چی سمر خار دا قبر نروت نو دا پی دوبارہ بیا واچو دا باز علاقو کی چی دا خارو ڈیری جوڑائی یا ورطا دا دا گٹو دیوال گنتی جوڑ کی دور الوی قبر جوڑ کی داد شریعت مطابق قبر نہ قبر یا یو لیش دے یا دغ عمر خار بپیچے سمر چی تروتے قبر پخول دا پا شریعت کی حرام دے پاغی جنڈے ادرول پا شریعت کی حرام دے پاغی چسوک ڈیوی بلئی مشکات شریف کی حدیث راغلے وہی پاغا نارینا و زنانا دے لعنت وی دا اللہ چی دے پا قبر ڈیوی و چراغون بلے نو دا چی پاغی ڈیوی او چراغونا بلول شروع شی نو خلق تی حاجتو نو غاڑی بی او تاسو گر شاہ ولی اللہ رحم اللہ غا شخصیت تے چی دی بر صغیر پاکستان و ہندوستان تا دا قرآن و سنت علم چار اوڑے دا تاریخ گوا دے چی دی ملک مخی دا قرآن و سنت علم نو دا حجاز مقدس نے چی دا قرآن و سنت علم روڑے آغا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ رحم شاہ ولی اللہ رحم اللہ زمونگو استاسو دی بر صغیر بارہ کی پخوا فرمائی لیو وما من بلدة إلا ولها آلهة تعبدون شاول اللہ رحم اللہ وی پدی بر صغیر کی دا سے کلے نشتا چپاغے کی نزان نخدایان نے دی جوڑ کری و عبادت و بندگی نکی گی تاسو گرے ہر کلی کی ویدہ بزرگو نگا نو پاغی غلافو ناو جنڈی ورچے و زنانا و ناری نتی حاجتو نگواڑی ہر کلی کی او درگا دے وی دا دس دے نو معشومان بندر لو وی دا بادو زموار دے دا وی سدے وی دا در اندو زموار دے دا دا کنو زموار دے دا اولیاء و ولایت حق دے دا شہداء و شہادت حق دے دا ولی دا ولایت نے انکار کول دا شہید دا شہادت نے انکار کول دا اولیاء و دا کرامت نے انکار کول والا مسلمان نرے وہ کرامت نام اکثر نے چتوے دے اولاد را کئی دے مصیبتوں نے لرے کئی او دے بزما حاجتوں پورا کئی حاجت پورا کول والا سوک دے حاجتوں پورا کول والا صرف او صرف ذات در رب العالمین دے صرف ذات در رب العالمین دے لکہ مونگ ناپوہی دوران کے زمونگ میں دے خوین دے پکورنوں کی چکل دائے سے تکلیف ہی تردے کے تنور کی ٹکال غرزی کی گنا بیاواوی یک آکا سے بلے رحمت رو رسے گا یا پیر بابا علیہ الرحمت رو رسی گی یا رسول اللہ مدد یا علی مشکل کشا مدد مدد و نصرت بمگو تاسو چانو غوڑو قرآن پاک خدا فیصلہ کرے دا اللہ حبیب دا فیصلہ کرے صحابی تیوی وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وی سوال چکے دیو اللہ نبکے دا اللہ حبیب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تویلیو مدد چی غواڑی دیو اللہ نب مدد غواڑی دو دا غیبانہ حاجتونو کی جوی بابا رو رسی گی را مدد شی زمائی عزت مندو دا دا شرک و کفر عقیدت او قرآن شریف دی تویلی گورا پا غیبانہ حاجتونو کی اولیاء شہداء را مدد کول چی پنیکی رو رسی قرآن دی تسویلی گورا شراب سکل گمراہی دا جواری کول گمراہی دا، ڈول سرنا گمراہی دا، دروغ ویل گمراہی دا، مسلمان قتل گمراہی دا، خود تمام گمراہو دا پاسن نمبر اکم گمراہی دا. نو دا قرآن فیصلہ کرے اللہ شپگشت میں پارے کی وئی سورہ احقاف کی وئی ومن اضلو ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. وی گمراہان پا مخدز مکڑیر دی خدا آغا چانلوی گمرانشتا چدے پا مشکلات و تکالیفو کی ما سے واد اللہ نبلتا وی جرو رسی گی اور آمدد شی او اللہ وی دے چور تر آمدد شی وی کولی دے شہید دے کو ندا کگٹ داو کبوت دے لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ تر قیامتا دد فریاد قبلو لنشی وهم عن دعائهم غافلون. او د دې مشرکان او دا معبودان دې چې ورته را مدد شي وای د دای د بل نه ورا مدد شین الله وای نا خبر دی. دا الله حبیب دا فیصله کړی چې دین لوی نمبر گمراهی نشته. مشکا شریف کی حدیث راغره عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وای دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ناس تو یو کس راغه تپوستی کولو. بعض روایاتو کې دا راغلی چې دا تپوس عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه پخپل کړی. ابن کثیر دا روایت دا سے ذکر کرے آو ایدہ اللہ حبیب دا سے بار ہوتے ہو وہ ازم ور سروتم ندا اللہ حبیب پوچت زیبان کیناستو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ازم ور تکتا کیناستم وہ ازم دا سے کتا ناستم چدا اللہ دا حبیب دخپو مبارکو سر زما سر برابر ہو پہ گئی پہ خبر وائے وہ امام ایدہ اللہ حبیب یواز ناستے اور راشت تکو سنتے کوا صحابی تا پوس کئی دا اللہ دا حبیب نا ایو الذنب اکبر یا رسول اللہ وی دا اللہ حبیب گناہو نا خوڑیر دی خو پٹولو کے لویا گناہ کم گناہ دا ابر بانے خو پوئی گئی زمان کرنا تا پوس کا ان کے سوک دے صحابی دے جواب ورکا ان کے سوک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وی دا اللہ حبیب گناہو نا خوڑیر دی ایو الذنب اکبر یا رسول اللہ دا اللہ رسول پٹھولو کلوی گناہ کم دا دا اللہ حبیب ورطا وی انت دو للہ ندن وہو خلقکا پٹھولو کلوی گناہ دا دا چی دا اللہ سر بل شریک را بلی چرو رسی گرا مدد شی پہ گئی تخبر بات وہو خلقکا آلان کستا پیدا کون کے سوکنے ورہ قرآن کا منگو تاسو گورو ہر مشکل و تکلیف کے انبیاء علیہ السلام چاہتا فریاد کرے ہر مشکل و تکلیف کی تاسو نکو سوکتا پوزو کی چڑن بنے مشکل پا موسیٰ علیہ السلام پا زندگی کے کم راغلے ہو دا فرعونی و دا بنی اسرائیلی جنگو ناغا بنی اسرائیلی تی خلاصول دا مظلوم خلاصول دا ظالم نکار دا چا دے دا دا انبیاء علیہ السلام کار دے دا بنی اسرائیلی و دا فرعونی جنگ موسیٰ علیہ السلام خلاصولو آظالم پر خونو گزارے ورکو آمر شو. نو فرعون تا چکل پتو لگی دا چدا زما دا قوم سڑے خو موسیٰ علیہ السلام قتل کرے نو زر زری وزیران رو گختر او مشورے کولے چی موسیٰ علیہ السلام قتلو ابل نمخیار رسل حالتے او مومن سڑے ناس تو اگر زر زر دا مجلس دا فرعون نرا پاسی دو او موسیٰ علیہ السلام توائی اِنَّ الْمَلَعَ يَعْتَمِرُونَ بِكَ فَخْرُجْ اِنَّ الْمَلَعَ يَعْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخْرُجْ اِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِحِينَ وی فرعون سرد وزیران و ناس تے اے دا اللہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام استاد قتلول و مشورہ کئی زد دی خار نوز زدر تخیر خواہم. موسیٰ علیہ السلام شاہی خاندان کے لئے شعر اس تکلیفی نے دلی دے رنبنے تکلیف پر آگے فرعون او داغ فوجنو اور پسیری چروی نسی او قتلی کی پا دغ وقتی موسیٰ علیہ السلام چاہتا جاڑی پا شلم پارا سورہ قصص کے رب العالمین فرمائی موسیٰ علیہ السلام وی رب نجینی من القوم الظالمین رب مشکل راگے غٹ دشمن را پسیرے اللہ نجات راکی دا قوم ظالماننا نبی چاہتا جاڑی رب نجینی من القوم الظالمین اللہ دا ظالم قوم نا نجات را لترا کی بیا روان دے روان دے خار نا چھتا پا عمر کیوں تے ندے لار ورطا معلومہ نا چوز دا مصر نبا کم پل تختا دا بل مشکل را گئے کر حبر نبا خیال دستیو لار معلومہ ندا دا اللہ نبی سوئی قرآن پاک کی اللہ فرمائی سورہ قصص کے
ولما توجه تلقاء مدينا قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. موسیٰ علیہ السلام وی زرد چرما ربنا تبرابر اللہ روخی دا لارے دا پیجندو دا لارے دا معلومولو دا مشکلاتو دا پار نبی چاہتا جاڑی بیا دا مصر نا مدین تا اتر از منزل لے دیکھ خوراک سکا کور سر نشتا سور لی ورطا پا لارکی دا انو پانی خوڑ لی آغازے کی دا لوگی تکلیف راغے نا قرآن پاک وی سمت واللہ الازوللی اور جن کو ٹیلیفون نہ جان دو دا لارے دا معلومولو دا مشکلات دا پار نبی چاہتا جاڑی بیا دا مصر نہ مدین تا اتر از منزل لے دیکھ خوراک سکا کور سر نشتا سورلی اور سر نشتا پلا رکی دا انو پانی خوڑ لی آغازے کی دا لوگی تکلیف راغے نو قرآن پاک وی سمت واللہ الزلی موسیٰ علیہ السلام مدین تا چورا سیدو دیوی اونی دا سوری دلان دکیناستو دا تور زنار پیغمبر دے چاہتا جاڑی قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے زمان رب کستو عمرالی کی زورت محتاجم ہر مشکل و تکلیف کی انبیاء علیہ السلام چاہتا جاڑی لی یعقوب علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام کی سب پخوا خلقو دے کسی پتور ہو رہی دا داد عبرت پتور اور عدل پکار دی خبر نہ خیال رو سے رکے یوسف علیہ السلام سرد یعقوب علیہ السلام ڈیر امینا ہو نو بچو اور تبھی بابا جی تدارور منگ سر پریزے نہ ہو دب منگ حفاظت کہو دا بکو آگا بکو آخر یعقوب علیہ السلام اور سر پری ہو اتاس اللہ خدا پتہ نہ کرا چیا گئی مخ کے نہ وجول بندوبست کرے ہو قرآن منگ اتاس اللہ داخی چی نبی سرد الویشان نہ پغیب نہ پوئے گی یعقوب علیہ السلام تا بچی جمع رال لس بچی ورتوی مالک لا تأمننا علی یوسف و انا له لناصحون وی اے زمون والد اے زمون بابا جی سشوی دی چت د یوسف علیہ السلام بارکی پمگ اعتماد او بروسن کے مون خود د پار خیر خوایو یو خبر کوم سو چکا انن زمون دے ملک دا دے وی کامل پیر آغا دے چی د مورید د کور نہ خبر وی دا شاندی کنے دی کامل پیر آغا دے چاہ با پغیب پوئی گی نو قرآن خوئی نبی دے او دا آغا دا بچی یوسف علیہ السلام دا پارا نور و بچو دا وجلو بندو بس کرے او پلار توائی مون سرے پریزا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون وی سبائی مون سرے پریزا دے با میوخری سیل بو کی او مونگا بے حفاظت کو ابر نمو خیال رسل نو کہ یعقوب علیہ السلام غیب دانوے لیکن ان باز انو کے دی قوم کی ان باز انو کی روزی وی زنانا روتی فال گوری لاس گوری داغی نستا قسمت معلوم ہے چستا پا نصیب کی سری سو کوئی غلاش شوی پا نک کی معلوم ہے نسو کوئی پتا کوڑے و تاویزون شوی خاپی رو پیریان و بابا دے فلانی جے کے و تاویزون بدر لرو باس یعقوب علیہ السلام تا دا بچو دا مشورے پتنشتا او بے بچے پا کوئی کی ولو غرزون او خنا وقت کو نماز ختن چلر راتل نو پتی رتی دا جڑائی شورو کا اللہ وی وجا او اباہم عشاء یبکون ماس ختن رال لو پتی رتی دا جڑ لیو چگی والد ورتو اسی در بانیو شو ویر مونگا لارو یوسف علیہ السلام مسامان سر پریخیو فاکلہ الزئب وما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقین وی مونگ چی راتلون وغا شر مخانو خوڑلیو او تپا مونگ یقین نکی اگر که مونگ رشتی نیو اب ریلا مونگ خیال رسی کنا نو کنن لیو سرے پا نک تورولو کی غل معلوم ہے او پا کوہات کی پیریانو خاپی رو بابا روتے او ستا دا بالخ دلان دی در تتاویزون رو باسی او ستا لاس لگوری او نصیب دی معلوم ہے نو یعقوب علیہ السلام خود اللہ پیغمبر دے فلار پیغمبر دے نیکی پیغمبر دے بلکہ دا مسئلہ دا چی دا بنی اسرائیل سمر پیغمبران راغلی دا غٹولو نیک سوک دے یعقوب علیہ السلام دے ناورتنوی چی نبچوا خو پا کوئی کی پروت دے دری میں لکی ورسر خوا کی کوئی کی پروت دے اے گروہ پا نبی مشکل راغے کرانگے اس آغا والد سے پیغمبر تیر شوے اسحاق علیہ السلام او بیا نیکو خوی نکد ابراہیم علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام دانوئی چپا ما مشکل راغے یا اسحاق بابا رو رسے گی یا ابراہیم علیہ السلام رو رسے گی قرآن پاک سو یاوئی بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وی بچو اس پروگرام مجوڑ کرے اس مشکل راغے زما کار دے صبر جمیل او زد اللہ نہ مدد غواڑم دا تو چیس جوڑ کری نبی دے چانا مدد غواڑی مشکلاتو کی منگو تا سلم قرآن دا اللہ رہے چی مشکلات رالل نچا تا بجاڑے نن ساری مولا درس کی تیر شل دا بدر واقعاو حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام چی صحابو تو کتن دریس و دیار لسو او چی مشرکان و تیو کتن 1000 مسلح لگ کرو مسلم شریف حدیث تے وید اللہ حبیب قبلے تمخ کو لا سنے اگت کلو اللہ تے جڑ دا بدر پا میدان کی دا مدد و نصرت دا پار دا اللہ نبی چا تے جڑی او نن خزمون دا جنگ شعار دا دے وی نارے ہی دریا علی مدد و پا دشمن بام لکے او دا بدر پا میدان کی قرآن دا غی نقشہ سے ذکر کئی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین اللہ وی اے زما حبیب او اے زما دا پیغمبر صحابہ کرامو رایات کئی چی دا بدر پا میدان کی ممات جڑل ما نمو مدد غختو میدان بدر کی دا اللہ حبیب چا نمدد غواڑی صحابہ کرام چان مدد غواڑی اللہ و ایماستا سو فریاد قبول کو او ماوی چیز 1000 ملائک را لیگم اللہ دا مدد دا پارا سور رو لیگل 1000 ملائک رو لیگل او دام روایت کی راغلی جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغے ویدا بدر والتا سو کسنگ دیوی بہتر دی ویدا سے کم ملائک چی دا بدر جنگ تراغوی دام پنور و ملائکو کی بہتر دی اے گورا میدان دا بدر کی دا تمام و پیغمبران و سردار موجود دے دا غشان دا کنر او دریس و دیار لس اصحاب بدر موجود دے او دا مسئلہ دا علماء ناس دی چی پا صحابہ کرامو کی دا بدرین و نوچت صحابہ کرام نشتا ساری مقدرس کی داوی دا اللہ حبیبو فرمائل وی اللہ دے بدر والا و لوکت الویمام افکڑی ہے بدرین صحابہ کرام ٹول اللہ معاف کرو خو یو خبر کوم زکه توجه کړي جبرئیل علیہ السلام د ملائکو سردار دے کنه دے اغم موجود دے 1000 ملائک موجود دی د انبیاء او سردار موجود دے دری سوا او دیار ل صحابه کرام موجود دی او قران پاک سوئی ومن نصر الا من عند الله وی حبیب دا ملائک می دا زیر دا پارا را لیگلی چستا تزلو خوشحال شی ورن مدتو نصرت خاون سوک دے دا مدتو نصرت مالک سوک دے ومن نصر اللہ من عند اللہ وی حبیب می موجود دے میدان دا بدر کی صحابہ کرام موجود دی خزما حبیبم دا مدتو دا نصرت مالک ندے جبریل علیہ السلام موجود دے 1000 ملائک موجود دی خوبیام ومن نصر اللہ من عند اللہ مدتو نصرت دا چاہ دا طرف نہ دے دا مدتو دا نصرت خاون دا مالک سوک دے اللہ رب العزت دے قرآن زمائی عزت مندو دا ترتیب منگو تا سلو جوڑائی چیز منگ یقین اعتماد دا اللہ پا ذات عالی جوش او دی ایمان او توحید نا منافی چیز شیئے دے قرآن پاک منگ دا آغین منی کول غوڑ اگر دا شرکی او قسم نہ دے شیطان زمانگ استا سدا سی دشمن دے چی پا قسما قسم طریقی پا منگ کی شرک را دن نکے کل اگر یو رز منگ دا اللہ سر شریک کری دا محرم پلس سرزو کی خلق وعدہ کئی زنانا والاوی که دا محرم پلس سرزو کی چاوادو کو ٹکر ابو مگی رزو کی خیر و شر گڑو تاسو گر دی جماعتون کی عالمانی او تاسو الحمدللہ ابتدا کم چی تاسو والاوی او ما شمان و لبق جماعت کی استاد سبق خیلو نی ایمانیات بے خیر باغ ایمانیاتو کی او دام نے کنا والقدر خیره وشره من اللہ تعالی عقیدہ و ایمان بدائی چی دا خیر او دا شر دا نفع و نقصان فیصلہ دا چاہ طرف نکی نو بیا دا محرم دے رضو لولی ویچی ٹکر ابو مومی بیا خو پاکی دام پا کارو چی نا دا محرم لسو رضو کی کچا وادو کنو دا دین ابم دا شرقی دے لری پی گئی پا خبر پاچ داوی لسو رضی سپیری دی پا دے کی بسنکی بعض ساؤز قبائلوں کی دار رواج دے نور زینوں کی وہی دو اخترون پمنس کی وادس پی رہی چا چوکو کنن خیر بنموی نو یو طرف لکھوئے دا خیر و شر مالک اللہ دے نو بیاغو پکار داو چی دام پکیوے چاو دو اخترون پمنس کی وادم سپیر رہے کلمن تا سدا سوایو کنن اے پکلی کی بے یو سڑے غریب خبر نی یو زنانا غریب و خبر نی او دی خلقو پخپل محلہ کی باز سپیر گرزو لی وہی ددی سڑی پمخ چ کور کار بد سمے نخری اباز پکی دا سم کی چیاگا سڑے د کوروزی کار لپی خور یا کواٹ کے کار دے او دخ زنانا او ناری نس پی رکڑی پخپل ذہن کے نو چمخ لورشی تندی لٹس ور کی او بیا کور لچرام شی وی دا غفلانی پمخ روتے ام ٹول رد میں ٹکر والے حکار میں سمے نخڑو داس پیر والے پ انسانانو ناری نو زنانو سیزنو کی گنل دا شرک ہے دا اللہ حبیب فرمائے مشکات شریف حدیث تے ابو داؤد شریف نے نقل کرے جو انجل کے راضی دا اللہ حبیب وئی اتویرتو شرکن اتویرتو شرکن اتویرتو شرکن سیزنو کی سپیر والے گنل شرک دے شرک دے شرک دے دا اللہ حبیب وئی لکہ مو ہوتا سب مو پل خدا دیتا اس دا خلق سمجھدار دے سو کوئی وہی دا کور مس پیر رہے سو کوئی دکان مس پیر رہے وہی دی دکان اور کور لے چراغل انبیاء میں پیسی پستر گو نے دلی دی باز پکی دا وہی وہی بچے مس پیر رہے دا لور مس پیر دا وہی چی پیدا شوی بیا مون پیسن دے لی دلی آلان کی سیزنو کس پیر روالے گنل دا دا کافر وکی دا سورہ یاسین خوب در لیا دی کنا چا لیا دی لا سوچت کئی سورہ یاسین اللہ دے مون دا سورہ یاسین پا مقصدم پوئی یو درے پیغمبران اللہ یو کلی لرالی گلی چکل آگا درے پیغمبرانو مسئلہ بیان کا نو آگا کافر خلق درے پیغمبرانو بارا کسوئی ما طرف لگو رہی قالو انا تطویرنا بکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم آگا کلی والا ادرو پیغمبران تو منگتا سس پیر گنو انا تطویر نا بکم ویر تا سس پیر چراغلی یہ منگ سخیر نہ لے دی درے دا پا اشخاصو کی پا انسانانو کی سیزونو کی اس پیر والے گنل دا چا کی دو دا دا کافر ہو کی دو تا سکر چی تلاوت کوئی نہم پارکی سورہ عراف کے رازی دا فرعون عقیدہ اللہ قرآن کے ذکر کرے فرعون تک دس خوشحالی بحاصل شوی ویلنا حاضی ہی مونگ دا دی حق دار ذکر آبانے اللہ دا دور خوشحالی رو لے گلے او کلب تکلیف راغے نو قرآن وی یتویرو بی موسیٰ و من معہو بیا بی موسیٰ علیہ السلام او دا دا مرگری سپیر دی دا پا مونگ زکر دا دی دا وجن را بانے تکلیف راغلے وی چی دا دی شی دا و دکان دا وجن پا تکلیفیم دا دی زوی او دا پلانی انسان پا مخروتیم پا تکلیفیم دا عقیدہ دا چا دا دا فرعون عقیدہ و فرعون بوی یتویرو بی موسیٰ و من معہو بیا بی موسیٰ علیہ السلام او دا اغمرگری سپیر گنل دی وجن دا عزت مندو چی مونگو تاسو دا دی خبرو نا اجتنابو عالم الغیب سوک دے پا غیب و پویدون کیو اللہ رب العزت عالم الغیب سوک دے پا غیب و پویدون کیو اللہ رب العزت نداو ہم پرستی دا چوئی تعویز در بانے شوئے او بیا گرزی در پا در بانے دیکھئے پا خبر با عرض اونو کی دا سیوی تعویز رہستو والے کیا نا وہ یرف لانی جے کی تعویز اونو رہستو والے پیدا شوئے دادا سرگن کپی کئی پا غیب و پویدو والے سوک دے او بیا پا کزمگ دا آوامو پیریان دی ور سر لس دی ور سر او شل دی ور سر نا دا پیریان و مرتبہ خود انسانانو نکم دا چے انسان پا غیب و نکوئی گی نو پیریان سنگا پا غیب و پوئی گی پیریان پغیب نو پیگی قرآن پاک کے اللہ ذکر کرے سلیمان علیہ السلام دا اللہ جلیل القدر پیغمبر دا مسئلہ دا دا شریعت چہ ہر نبی وفات کے دو بنو مخ کے باغت اللہ خبردارے ورکول سلیمان علیہ السلام چہ کل دا مرگ وخ رانیز دیشو نا اللہ ورطا وحی ہوکا چہ اے زما پیغمبر سا وقت پورا دے اگئی درخواست پیش کو شدہ خود بیت المقدس تعمیر کو علماء لیکن تعمیر مکمل شو خو باز سمامولی کار دا بیت المقدس پاتے وی الہ العالمین کا پما وفات راشدہ پیریان خو زما دے یاری کار کئی کزنیم دے نہ کئی اللہ ورتوی خپ ام ساتھ کیا ہوا پیو کمرہ کے پٹ کے نا زبدر نسا والے سلیمان علیہ السلام نا اللہ روح واغ اس قرآن شریف کی دا واقعہ دا سکی صحیح کہانی نہ موہ کسو کہانو دو دروغ و تباہ و برباد کو عقائد را لتباہ کر قرآن تنزدیکی گنا او دو کسو کہانو پسیزو. نو سلیمان علیہ السلام چی پکمی امسا تکیا والی وا اغا امسا وی نو خوڑل شورو کر. مفسرین لکھی امام قرطبی گنو سندون سردا ذکر کرے چی گنو سندون سردا خبر ثابت دا چی یو کال پا امسا تکیا والی وا یو کال پوری غوی نو خوڑا. یو کال پس چکلا امسا کمزور شوا سلیمان علیہ السلام رو غرزی دو یو کال پس پیریانو تا دو سلیمان علیہ السلام نمرک پتو لگی دو. قرآن پاک کا واقعہ دا سے ذکر کری سورہ سبا کی دو اشنم پارک کی فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابت الارض تاکل من سعتہ. اللہ وی کلچ میں پا سلیمان علیہ السلام دا مرگ فیصلو کا نو دا پیریان دا غد مرگ نہ خبر نکل مگر وینو چینجو دزمو کی تا اکولو من سا اتا چی وی خوڑ لامسا دا غد کلچ امسا کمزور شوا فلما خر را ار کلچ سلیمان علیہ السلام پز مکرو غرزیدو تبینت الجنو نو پیریانو تا پتو لگی دا یا مانا دا و تبینت الجنو پیریان خلقو لپٹاگا و سرگن شل اللہ کان یعلمون الغیبا کدا پیریان پا غیب پوئی دے ما لبیسو فی العذاب المحین نو دا یو کال با دی دور گران گران دا ذلت کارون نکولے پا غیب پوئی دو والا سوک دے زمائی عزت مندو اللہ رب بلے زمائی مخلوق زمائی عزت مندو پا غیب نکوئی دی وجہ نظمونگا استاسو چی دی سیزون نظمائی عزت مندو زانو ساتو بائی سیزون ادا سیوی ورد ملک بازی علاقوں کی رواج دادے بازی میمار چیوی کرنا پکار خدای چی مونگا ایمان عقیدہ قرآن کی زدکو نو مونگا پکور کی دے زنانو نزدکو آگر جو سڑے و مرگری دالو گئے دا عام رواج دے حقیر و موزم کولو تبلیغ سر وقت لگو وی لیکن لاس لدی دی گوتی لدی تارو لے چولے چا دی لاس لتارا چولے چا گوتی لے وی لدہ کور کرا لزنانو وی چی بیمار خلق با دربانی غگونا کئی وی گئی پا خبر بانی دا چا ناکار آواز دربانی انو لگی لاس لتار واچا دا دمگا کی دا دمائی عزت مند وی گئی پا خبر بانی پا دی عقیدی با سوا من دا اللہ سر ملاوی گو عقیدہ خدا دا چی ما سوا دا اللہ نا چی سمرس دی زمونگا استاسو خیر و شر نفع نقصان عزت و ذلت صحت او بیماری دای پلاس کې نه ده. نو بعضی کسان بګوري چې بیماری نو یا خو غاړه کې کونجه کرا ځوند کړي یا بعضی خلکو غټ راز باندې کړي چا تار چولې لا سول و ادا چې وربانه شو غغو نکی پیږي په خبر باندې چا په غغو کو بس مړ بشي او دغه تار به د غغونو او د اوازونو نه بچ کړي. دا عقاید د اسلام نه منافی عقاید دی. حدیث ذکر اغلی مشکات شریف کی جلد ثانی کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کور تراغ او کله ګور دی بازی تارون او چولو کی شیطانی سرات دی دا ګور مسله د علماء نه تپوسو کوي شیطان دی بدن کې نه نوزي د حل کو د عقاید خرابولو لپاره کر ګور دی خپل کې دی باد دی نو پوګاو پسورلای بری سوک باد بابا له بوزي نو جلت نه یوسو پیری یو ګرځي نو هغه شیطان سرات دل کې نو بیا واپس راځي نو بیا به د خپل کې باد نی نو کمزور عقیدی والا وی بادو بابارا نہ باد ویستل پی گئی پہ برباد عالم کی د بیمارو را وستو والا اللہ دے نو لریکول والے مل شیطان بدن کی نوزی او دی حدیث نہ سوچ چکے. صحابی کور تراغ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مشکات شریف کی ابو داؤد شریف حدیث سے نو داغ طریقہ داو چکور کسا بے دروازہ بے ٹکولا غاڑا بے تازہ کولا بی بی وی چکل کور تراغ نو زما پا غاڑ بانی دا تار یو گٹ اویزانو باز خلق تارو نا غاڑ لا چولی چا پا کدا سی نری نری تیلی پیر لی وی دارا نا پا کیر چا دم چولی نو دم خلق پا تارو نو چای که پا انسان ہے چای پی گئی پا خبر وانی او دا دم پا تیلو خلق چای که پا دی او دا طریقہ ثابت دا چی او بو بانی دم وا چولی تاوس کلی شریعت کی ثابتی دی بلد خوراک کی او شید چا پی دم وا چولو تی استعمالی ہو پتارونو پتیلو خدم پا شریعت کی ثابت نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا بی بی دا غاڑ ناغتا رش لولو او ارتدا سے الفاظ وی الا ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک وی تالا پتہ نشتے بی بی چی دا عبداللہ کور دا شرک نا پاک دے تا پا کیا غشان غاڑ لگٹا چولے نگو دا بی بی ولے خبر کئی ویستا خبر سید دا گٹ بغاڑا کنا چومتار خو زماد استرگی لب تکلیف رسیدو زبلار مغه یهودو په دم واچول نو د ماستر غو سم شو خبرې لم سوچ دې اے دا اللہ دا دین پا دشمنانو کی بدترین دشمنان سوک دی یہودیان دی. وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. دا دا قرآن فیصلہ دا دا مسلمانان و شدترین دشمنان پا دنیا کی سوک دی یہود دی. اے ویغا یہودیانو با دمواچو دا ماستر گا بخشو گورا آغا صحابی چی دا اللہ دا حبیب پا صحبت کی ایمان و توحیز دکڑیا والا سوئی آغا صحابی ورطوی ابن مسعود رضی اللہ عنہ او دا آغا صحابی دے چی دا قرآن با نبی علیہ السلام ہو رہے دو پوئی گئی پا خبر بار صحابی ورطوی دا با شیطان ستا دا استرگا نیغا نیغا والا چی کل با لانے وغا کافر و بدم واجور شیطان با خپل عمل بن کو چستا پا آغا یقی دراولی پوئی گئی پا خبر بار نو شیطان کل دا سی کارو نہ کرے چستا پسترگا کی تکلیف دے خوچی شریعت نے خلاف کارو کے دے خپل اثر بن کی ردی دا سی مثال لے لکہ بائے سڑے ہوئی جنما پا بدن کی بادو چی بادو بابا لڑم نو آغا خشول نو دا خدا سے اے لکہ سڑی لہ مولان مسلو آورے دے چی سود بنکے او دے ہوئی جرما خو بینکے او پا سود پیسی ورکے او دا خو ملاویلو چی دا بنکے او مال خو پی زر روپی گٹا ملاو شو پی گئی پا برواد نو دا سڑے با احمق کی سابی گی کنی سابی گی پا سود کے ظاہرن پیسی ڈیرے دل شتا خو بیام اللہ تے امتحانن سکڑے منے کڑے نو تبا اغا ظاہری گٹی لنو گورے بلکہ دا اللہ فیصلی لبا گورے بلکہ دا بتوے چی دا شیطانی سراتو زکا اللہ خو فیصلت آکڑی چی بیماری را وستو والا بیماری لرکول والا سوک دے اللہ رب العزت دے ادی وجن زمائی عزت مندو چی زمون استاسو عقیدہ دا دا اللہ بذات عالیہ بانی دوی ان دا دے گورا زمون دا غم و خادے دا طول زندگی چی دا شریعت مطابق شی زکا نیک عمل غیل ہوئی چی دا اللہ حکم دے و طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیو جن دا اللہ بندگانو ودون چی کوئی خپل علماء و نتا پوسو کئی چی سنت طریقہ دا وعدہ سرا سمر چی پا وعدہ کی زمائی ذتمندو تکلفات کم وینو دا سنت تڑیر نیز دے پاغی کی ددانی چی خزی و سڑی و زی جنج راجم اشی او بی پردگیری بی پکی دا دا شریعت نا خلاف تے پا ودونو کی ڈز کول دا دا شریعت نا خلاف تے پرگئی پا خبر بار دارنگی دا وعدہ اغا ٹکالا چی غریب تے شڑے او مالدار اور تراغواڑی دیتا پا شریعت کی ویلی جدا ناکارا توعام دے شر توعام توعام الولیمہ او دا حدیث علماء و بازی کی ویلی چی ضعیف تے خو بازی ویلی چی سندن ثابت تے ناکارا پا توعامونو کی توعام دے ولیمے دے چی غریب تے شڑے او مالدار اور تراغواڑی نداسی چی عام دے سڑی سورا وسوی نو خیرات تیو کی کرد دے نراخلی او پاغی کے ریا و شہرت تے مقصد نی بلکہ ولیمہ دے دے سنت طریقے پنیت وی پاغی کے ڈولو سرنا دی نی لکہ بازی ودو نداسی وی چی پاغی کے ڈولو سرنا وی او بازی پاکی داوائی لکہ بازی پا درکی داوائی چی زمو مشران و پاکی ڈمی بندی کری و خیر دے کدا وچ مجلس والا سکراولی نو داخو لکہ تا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ نی ویلی ستا مشور ستا پیغمبر دے چھ سشے بدل روا کئی او سب در لنا روا کئی اللہ و رسول طول بن کری پیگئے تو حبر وانے گورا اے باز اوقاتو کی منگو ردا سے کہو چھ دا اللہ و دا رسول نا بندلوی گنو اللہ و رسول دولو سرنا منے کری کنی دا منے کری خبری نا سوچ کوئی منگ پا وعدہ کی دا اللہ و دا رسول پروا نہ کو او کرا سر خوا کی سوک سوشی سوک مرشی نو بیا دولو سرنا نا راولو ای دی بخپش پیگئے تو حبر وانے وہی مولا الیاس رحمت اللہ علیہ یو وعدہ کی چاوالوی چی دیر ناروا کارونا دی ورزما اگوی بس یو خبر دی پار ورزم پی گئی پا خبر آوان یہ خبر لی سوچ کوئی وہی لا واغا وعدو علی لیوی چی وعدو شو وی سو خوب خفا نیوی نا بس دا اللہ رحم وی سو خفا شوی نی وی تا سوچو کئی سو وی نا سو خفا نی یو خود ڈول و سرنے پکی کریو وی بس دا اللہ احسان سو خفا نشو نا اگوی خد اخپل تربورا و دا ماما و دا گاوانڈی دا خبکان غم خوکے او اگا دا اسمانون و دا زمکو مالک چی دا خفا کرے تو ایسو خفا نوی منگوائی چی بس طول رشتدار خوشحالی کنا نو اگا چا چی پیدا کری و دا چا دا اسمان و دا زمکی دلان دی چی اسیگو دا اگا دا خبکان موڑو پروانیشن پی گئی تا خبر آباس دا سی کو که نکو که خواکی غموشی بیا دول سرنا نراولو وی دی وی دی بخپشی او که اللہ و رسول حرام کری نو اللہ و رسول زمون پا ذہن کی سوک دے سشتاتی ندینو وی لاو آغا وعدو آلے لیوی چھو وعدو شو وی سو خوب خفا نیوی نا بس دا اللہ رحم وی سو خفا شوی نی وی تا سوچو کئی سو وی نا سو خفا نی یو خود ڈولو سرنے پکی کری وی بس دا اللہ احسان سو خفا نو شو ناغوی خد اخپل تربورا و دا ماما و دا گاوانڈی دا خبکان غم خوکے او آغا دا اسمانون و دا زمکو مالک چھو دے خفا کرے تو وی سو خفا نی منگوائی چھو بس طول رشتدار خوشحالی کنا
نو اچا چی پیدا کڑی او د چار آسمان او د زمکه دلان دی چوسیگو داغه د خفقان موړو پروا نشه پیګی ته خبر واسه دا څه کوم کنه کو که خوا کی غموشی بیا ډول سرنا نه راولو وجه وې دای به خپشی او ک الله او رسول حرام کړي نو الله او رسول زمو په ذهن کې سوګ دے سپاتی نه دیلو با سره ګور چې د کمزوري وې زما د بغیر د الله نه سسر نشته یعنی دا باندې کمزوري حسابي نو چې د الله سره دې نو نور سدي یعنی الله باندې زموږ اعتماد ډوره کم شوه وې ستا خو یار فلانه فلانه او دای وې زما د الله نه بغیر بل سسر نشته یعنی د الله باندې غبر وساو اعتماد زموږ ډوره کمزوري شوه کدې او تر د خفقان غم کو خدا الله او رسول له خفقان غم مون سره نشته دیو جز وای عزت مند چې موږ تاسو په خپل ودونو کې د الله د رضا ونګي کارونه وکړو په خپل غمونو کې ماغه کارو کو چې هغه د شریعت مطابق وي او هغه رسم هغه ودونه او هغه زموږ غمونه د وای عزت مندو د رسم او رواج مطابق نه بلکې د سنت طریقې مطابق وي د پدی کې زموږ او تاسو زما عزت مندو خیر وي دا شان مې ان شاء الله موږ تاسو کو کنه وکړو ګوره کله ودونه کوي نو د علماء نه تاسو ودا سي علماء هم تاسو مکوي اکثر باز زینو کی موږ امامان ساتلی او هغه د مقتدیانو د مرزی مطابق خبره کوي هغه مسله ولا کوي چې مقتدی پس خفقی یا ولا نه وي او چې پس خوشحالی یا ولا وي ویږي په خبره نه د داسې عالمان نه چا د مقتدی او د چا د خفقان او د خوشحالی پروا نه کوي بلکې د الله د حکم او د فیصله پروا کوي ناغه نه زما عزت مند تاسو پکار چې زو وعده کوم او هغه په خپلم چې په قران او سنت ویږي زو وعده کوم لور ودوم خور ودوم بشیل وعده کوم مسنونه طریقه سره چې هغه مسنونه طریقې مونږ او تاسو په ودونو کې خپلې کو مثال په تور غمونه دا لازم دي چې مونږ او تاسو راضي نو خیر خیرات د مړي پسې کې د دې ثواب رسی او تاسو کا چې هغه درې منی سلویختنی او کال ني ځکه درې ما او سلویختي او کال رواج دي او لوی له باز خلق وي دین سره به تعلق کی تبلیغ کی مغرضی خدا تقوس نہ کہے تبلیغ کی مغرضی خسن ویختی خریما او کئی ہے پئی گئی په خبر وار نہ تو خدا مشران نہ تقوس کا مثال په تور کو نور علماء نہ منی نہ تبلیغ والا مشران خو منی چې دا درې ما او سلویختی څنګه شیر او کنه ځان نه کوی غته سے بستر دے راغشت او غرضی نبی خدا مقصد دا غین نه رواجم کې اے یو لسمم ورکه بار وفات په خیرات کې بناستی د محرم په خیرات کې مناسبه درېمم کې سلویختیم کې نستا خو د تبلیغ څه مقصد نشو دا خو تعالی په کاری چې تر واجونه او داو پیژنې او داغې نه زما عزت مند اجتناب وکي درېما رواج دے سلویختی رواج دے د خیرات د پاره کال مقرر رواج دے بلکې کله چې وسو شو حرامي پی سی دي نه دي حلال دي او خیرات دا دیم نه چې دی ګونه پکې وټنګاو غریبانو له نقد نقد ورک ځکه تاسو فضائل اعمال کې مولانا محمد زکریا نور الله مرقدہ دا حدیث ذکر کړي ششپک کسان و کسان بدار شي لاید سوری دلان دي یو پکې هغه دي چې په دې خلا سور کوي دي غسل پته نه لګي دغه په خبره دا تبلیغ په مشرانو کې اولي عالم دي زموږ د علاقه ور تبلیغ والا دوره مشران د رسم رواج نسی بالکل اجتناب کوي دي دی دا مولانا حبیب الحق صاحب دي زموږ د علاقه او تبلیغي والد وفات شوی نو عزت والم په غرمه کې لاړم یو خولې رانه بیدی وی ما وی مولانا سے بډیر زیات خوشاله شي نو چې لاړم سلام می واچولې چې کینا سے مولانا روي وی یعنی ایک بخت کا خلق نه پویږي نو تالا دور ځان له وکړو تالا سو ضرورت چې دور سفر دی وکړو تا چې زما والد صاحب له دعا کولې وا خو جمعات له وتلې او دور کاته نفل به دي کتاب وی چې الله مولانا حبیب الحق صاحب والد صاحب وخه وی ستاره دور رسم رواج سره یو پدی خپه کیږي دا ولې رالې وی سخت اور اٹلم او ملامت ایک میرے خبر بار آئندہ کدا سیکھی گی یو خلیج دی جنازی لے رسی دے شمال رواج سکے منگو تا سکر دا سیکھا نا جنازی لطلل او مڑی لدعا کل دیر دا خیر خبر ہے خوچی دا اللہ دا رضا دا پارش منگو چی جنازہ او کنو بیاو لدا سیغت جنا دغه کې ناز دی ساو دے ملک رواج دا دے قبرستان کی کینی او طولو کتابونو لکلی وی تعذیت پا قبرستان کی بدت ہے یو یو ولزان خی او غزی پی گئی پی خبر بار دا مکہ وی زمان عزت من دار جو مربی خبر کولا وی دیو لوی سڑی پلار مولو نو یو غریب گٹا اوچه تکڑی و خلکو لوی کی گی دیوی اگر تر اگر کی خوانا چی اگر سڑی ولی کتری نو چی دم گٹا اوچه تکڑی پی گئی پی خبر بار نو کپا دین ید جنازی لتلی زمان عزت مندو چی اگر او بوری و اگر خبر شی نو دا اللہ دا پارا پا کسی شی نشتا جنازی نے چھے دا اللہ دا رضا پا بنیاد لارے او دعا دے اوکن و عجر بملاوی گی او کتوے دا مون لراغلے نو زکو و لزم
او د مونږ له دعا کړو زکه ولکم دا خو بدل شي د اخرت د پاره پکې څه شي نشته. رب العالمین فرمایلی سوره روم کی وای و ما ته تم مر ربل یربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. د دې آیات یو معنا دا ده چې په بدل مدل څه شي کې نو اخرت له پکې څه اس اجر نشته. بګی په خبره شی چې د بدلی مدلی شنو پاغی بان خیرت کی سنشتا دیو جن زمائی عزت مندو چې موږ او تاسو خپل دعا خپل اسقات خپل خیرات دا ټول سکو د شریعت مطابق کو. الہ العالمین دی موږ او تاسو سره د قبر او د آخرت فکر پیدا کی او هر یو عمل دا دی الله رب العزت زموږ او تاسو د سنت طریقې مطابق کی چې زموږ خیرات زموږ وعده دا زمائی عزت مندو د سنت طریقې مطابق وي نو پاغ وعده کی بخیر وي پاغ خیرات و اسقات کی بخیر وی چیغی کی طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے او کدی عمل لدہ اللہ دا حبیب تابداری ہوا تا نائے کی خیر و برکت نشتا. اللہ رب العزت نمونگو تا سولا پدید عمل کو توفیق را کی درود شریف وائی بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله دا سمو اسم واردل مونږ له پدې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړه. الہ العالمین دا قرآن و سنت علم و پاغی عمل منترا نصیب کی. الہ العالمین دا خادی دای مبارک ہو گرزے اور چال توفیق ور کی چخپل غم و خادی دا دا شریعت مطابق کی. اللہ دا تمام امت مسلمہ کا حاضرین دی و کا غائبین دی سی دینی و دنیاوی پریشانی وی الہ العالمین ٹول پریشانی ختم کی. اللہ دا امت پمز کی جوڑ اتفاق و اتحاد راولی پکمی طریقی چو امت دا دین کار کئی. الہ العالمین تا پک اخلاص پیدا کی و دا خپل حبیب تابداری ورت نصیب کی. سمر بیماران دی شفا کاملہ ورت ور کی او دا سور مسلمانان پمز کی کینی حسد و دشمنی و طرف گنائی دی اللہ پا دوستی مین و محبت بدل کی. دا چا اولاد نی اللہ نی